VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 16 Desember 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya La Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya topan dahsyat ancam Filipina, ribuan orang dievakuasi. Israel sumbang 1 juta dosis vaksin COVID untuk negara-negara Afrika. Beijing kecam sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan obat Tiongkok. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Omikron terdeteksi di Indonesia, Menteri Kesehatan imbau warga untuk tetap tenang.
Sebagai antisipasi, pemerintah pun bersiap memperkuat strategi penanganan pandemi dengan melakukan lebih banyak lagi tes whole genome sequencing pada setiap kasus positif, terutama dari pelaku perjalanan internasional.
Selain itu, ada info yang menarik untuk disimak seputar dunia hiburan, yaitu Ed Sheeran dan Elton John rilis lagu Natal hasil kolaborasi mereka. Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Puluhan ribu orang dievakuasi di bagian selatan dan tengah Filipina, Kamis 16 Desember, sementara topan dahsyat mendekat. Sementara itu pihak berwenang memperingatkan masyarakat agar menghindari kerumunan setelah infeksi pertama yang disebabkan oleh varian Omikron virus corona dilaporkan di negara itu. Para pakar cuaca menyatakan mereka terakhir kali melacak topan Rai yang disertai angin berkecepatan rata-rata 185 km per jam dan embusan hingga 230 km per jam berada sekitar 175 km di sebelah timur Provinsi Surigao del Norte, Filipina Selatan. Topan yang nama lokalnya Odette itu diperkirakan akan menerjang Kepulauan Dinagat di bagian tenggara Filipina Kamis malam, kata para pakar cuaca. Peringatan topan diberlakukan di beberapa provinsi di bagian selatan dan tengah. Indonesia Kamis mengatakan telah mendeteksi kasus pertama virus corona varian Omikron pada seorang petugas kebersihan di rumah sakit di Jakarta. Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengumumkan kasus tersebut yang ditemukan Rabu.
Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N inisialnya terkonfirmasi Omikron pada tanggal 15 Desember.
Pasien, kata Budi, tidak menunjukkan gejala dan dikarantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang didirikan pemerintah pada Maret 2020 untuk pasien COVID-19 dan sebagai fasilitas karantina bagi warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri. Ia mengimbau masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan, termasuk memakai masker dan menjaga jarak fisik, serta tidak bepergian ke luar negeri. Indonesia hingga Rabu mencatat lebih dari 4,2 juta kasus COVID-19 dengan lebih dari 143 ribu kematian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hong Kong minggu akan menggelar pemilihan untuk Dewan Legislatif atau LegCo di bawah aturan baru yang diberlakukan oleh Tiongkok awal tahun ini. Pemilihan LegCo terakhir pada tahun 2016 menghasilkan wajah-wajah muda baru yang populer yang dipilih, termasuk Nathan Law yang pro-demokrasi dan Yao Wai-ching. Keduanya didiskualifikasi karena cara mereka mengambil sumpah, dan Law kini mengasingkan diri ke Inggris. Aturan pemilihan baru menyatakan bahwa hanya patriot yang bisa ambil bagian dalam pemerintahan Hong Kong. Pemerintah telah membentuk komisi untuk memilih kandidat atas dasar ini. Jumlah anggota Dewan Legislatif meningkat, namun jumlah yang dapat dipilih oleh publik telah berkurang. Pada 2019, perlawanan rakyat terhadap kebijakan pemerintah mengakibatkan orang menyerbu gedung Dewan Legislatif. Pertikaian antara legislator pro-demokrasi dan legislator pro-kemapanan berlanjut pada 2020. Semua kubu demokrasi serentak mengundurkan diri pada November tahun itu. Pihak berwenang Hong Kong telah menunda pemilihan mulai 2020 setidaknya untuk 1 tahun dengan alasan kekhawatiran akan pandemi. Pemerintah Israel Rabu 15 Desember menyatakan menyumbangkan 1 juta dosis vaksin virus corona untuk program COVAX yang didukung PBB. Kementerian Luar Negeri menyatakan vaksin AstraZeneca itu akan dikirim dalam beberapa pekan mendatang. Suatu keputusan yang menjadi bagian dari hubungan Israel yang menguat dengan negara-negara Afrika. Saya gembira Israel dapat berkontribusi dan menjadi mitra dalam memberantas pandemi di seluruh dunia, kata Menteri Luar Negeri Yair Lapid. Pengumuman itu menyatakan bahwa vaksin tersebut akan mencakup hampir seperempat negara-negara Afrika, meskipun tidak menyertakan daftarnya. Israel memiliki hubungan erat dengan beberapa negara Afrika, di antaranya Kenya, Uganda, dan Rwanda. Israel juga menjalin hubungan dengan Sudan tahun lalu sebagai bagian dari serangkaian perjanjian yang diperantarai Amerika. Anggota fraksi Demokrat di Senat Amerika tampaknya memiliki satu penghalang penting dalam upaya mereka mendorong diloloskannya rancangan undang-undang sosial dan lingkungan penting sebelum libur Natal pekan depan. Associated Press, Reuters, dan beberapa organisasi berita lainnya Rabu melaporkan bahwa berdasarkan informasi dari orang-orang yang mengetahui perundingan yang sedang berlangsung, Senator Joe Manchin berkeberatan pada sebuah legislasi yang memperpanjang program kredit pajak anak hingga 1 tahun. Ia mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa ia selalu mendukung kredit pajak anak dan bahwa laporan mengenai tentangannya memasukkan hal tersebut ke legislasi merupakan rumor buruk. Manchin telah menyatakan tentangannya terhadap besaran total paket program yang didukung Presiden Joe Biden. Demokrat awalnya mengupayakan rencana bernilai $3,5 triliun sebelum menguranginya menjadi sekitar $2 triliun untuk memudahkan pelolosannya. Dengan tipisnya mayoritas di Senat dan fraksi Republik yang menentang paket itu, Demokrat memerlukan semua anggota kaukusnya untuk mendukung proposal tersebut. Tiongkok Kamis mengecam Amerika menjatuhkan sanksi terhadap farmasinya memproduksi obat penghilang rasa sakit. Amerika melakukan itu sebagai upaya mengekang epidemi kecanduan yang menewaskan rekor 100 ribu orang Amerika tahun lalu. Sementara orang-orang yang kecanduan obat semakin beralih ke pil yang lebih murah yang dibeli secara online dari luar negeri, Presiden Joe Biden Rabu menandatangani perintah eksekutif yang memudahkan Amerika untuk menarget pengedar obat asing. Tindakan itu akan membantu mengganggu rantai pasokan global dan jaringan keuangan yang memungkinkan opioid sintetis dan bahan kimia prekursor mencapai Amerika, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan. Tiongkok menyatakan dengan tegas menentang langkah itu. Tindakan keliru semacam ini, di mana satu pihak sakit, tetapi memaksa pihak lain untuk minum obat, tidak konstruktif, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin kepada wartawan. Menurut penegak hukum Amerika, Tiongkok tetap menjadi sumber utama fentanyl dan bahan kimia yang digunakan untuk membuat opioid keras, serta obat-obatan sintetis lainnya. Pemerintah Kanada Rabu menganjurkan warga Kanada untuk tidak melakukan perjalanan internasional yang tidak penting karena menyebarnya varian baru virus corona yang sangat mudah menular.
Those who were planning to travel, I see very clearly, now is not the time to travel.
Bagi mereka yang berencana untuk bepergian, saya katakan dengan sangat jelas bahwa sekarang bukan waktunya bepergian, kata Menteri Kesehatan Jean-Yves Duclos. Ia memperingatkan bahwa warga Kanada yang bepergian dapat tertular COVID-19 atau telantar di luar negeri. Penyebaran cepat varian Omikron pada skala global membuat kami khawatir akan hal terburuk terjadi pada warga Kanada yang mungkin berpikir untuk bepergian, tegasnya. Kanada mengikuti Amerika, Inggris, dan negara-negara lain dalam membuat warganya mendapatkan suntikan booster. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kementerian Kesehatan telah mendeteksi kasus pertama varian Omikron di tanah air. Selain itu, juga telah ditemukan 5 kasus probable Omikron. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya telah mendeteksi 1 kasus COVID-19 dengan varian Omikron pada Rabu, 15 Desember. Meskipun pihaknya sudah berhasil mendeteksi varian baru tersebut, Budi mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir berlebihan. Budi menjelaskan, pasien yang terkonfirmasi varian Omikron tersebut merupakan seorang pegawai kebersihan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.
8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan BGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember. Kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif Omikron adalah 1 orang.
Ia kemudian mengatakan bahwa pasien yang terkonfirmasi varian Omikron itu diketahui tidak menderita gejala apapun. Mereka, kata Budi, telah melakukan tes PCR yang kedua kalinya pada 11 Desember dan hasilnya sudah dinyatakan negatif. Kemenkes, kata Budi, juga telah menemukan 5 kasus probable varian Omikron. 2 di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang baru kembali dari Inggris dan Amerika Serikat. Sementara 3 pasien lainnya merupakan warga negara Tiongkok yang sedang mengunjungi Manado. 5 pasien dengan kasus probable tersebut saat ini sedang melakukan karantina di Wisma Atlet dan karantina terpusat di Manado. Budi menambahkan, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, terutama memakai masker dan menjauhi kerumunan, dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Ia juga menekankan kepada masyarakat agar jangan dulu berpergian ke luar negeri apabila tidak ada kepentingan yang mendesak.
Sekarang penyebaran Omikron ini memang terbukti sangat cepat. Di Inggris yang tadinya cuma 10-an per hari, naik 100-an per hari, sekarang sudah 70.000 per hari. Lebih tinggi daripada puncaknya kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli, yang 50.000 per hari. Jadi penularannya sangat cepat. Memang kita ketahui bahwa hospitalization rate-nya sampai sekarang masih rendah. Kalau Delta itu biasanya 20%, ini lebih rendah. Tapi kita tetap harus waspada.
Sebagai antisipasi, pemerintah pun bersiap memperkuat strategi penanganan pandemi dengan melakukan lebih banyak lagi tes whole genome sequencing pada setiap kasus positif, terutama dari pelaku perjalanan internasional. Dari segi perawatan, pihaknya pun akan segera mendatangkan obat molnupiravir yang diperkirakan akan tiba pada akhir tahun. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya ada 95 kasus serangan terhadap pembela HAM di Indonesia sepanjang 2021 ini dengan total 297 korban. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pembela HAM menjadi salah satu kelompok yang paling dalam bahaya sepanjang 2021. Kata Usman, lembaganya mencatat setidaknya ada 95 kasus serangan terhadap pembela HAM di Indonesia dengan total 297 korban pada tahun ini. Kasus tersebut menimpa pembela HAM dari berbagai sektor, mulai dari jurnalis, aktivis masyarakat adat hingga mahasiswa. Adapun jenis serangan mulai dari pelaporan polisi, ancaman dan intimidasi, kekerasan fisik hingga pembunuhan.
Pembunuhan-pembunuhan khusus untuk di Papua itu masih terus terjadi. Dan angkanya tidak pernah berkurang secara drastis.
Usman juga menyoroti kasus kriminalisasi dan represi terhadap warga yang menggunakan haknya untuk kebebasan berekspresi masih terus terjadi sepanjang 2021. Salah satu metodenya yaitu dengan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sejak Januari hingga November 2021, Amnesty International Indonesia mencatat terdapat 84 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi menggunakan Undang-Undang ITE dengan 98 korban. Selain itu, Amnesty juga menyoroti pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua yang terus terjadi pada tahun ini dengan 15 kasus. Kasus ini lebih sedikit dibandingkan pada 2020 dan 2019 yang mencapai 30 kasus setiap tahunnya. Sedangkan dari sisi aktor, Amnesty mencatat 55 dari 95 kasus serangan terhadap pembela HAM diduga melibatkan aktor negara seperti kepolisian, TNI, serta pejabat pemerintah pusat dan daerah. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sepakat mendorong perlindungan terhadap pembela HAM. Ia juga mengakui laporan masyarakat terhadap aparat negara yakni polisi masih tinggi. Namun terdapat sedikit perbaikan karena beberapa kasus yang diduga melibatkan polisi dan TNI sudah diproses di pengadilan.
Tapi belakangan ini sudah ada penegakan hukum. Jadi ada beberapa petugas kepolisian yang kemudian dibawa ke proses peradilan. Itu langkah maju yang kita harus apresiasi juga.
Taufan menambahkan pemerintah juga sudah memberikan sinyal yang positif karena sudah berkomitmen tidak sembarangan menggunakan Undang-Undang ITE dalam menegakkan hukum. Meskipun kata dia revisi Undang-Undang ITE masih belum selesai dibahas pemerintah dan DPR. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pengajaran Bahasa Indonesia bukanlah program baru di berbagai perguruan tinggi di Amerika, terutama di universitas-universitas yang termasuk dalam konsorsium pengajaran Bahasa Indonesia. Tetapi kini semakin banyak universitas menyelenggarakan program ini. Salah satunya adalah
Universitas Colorado Boulder yang memulai program itu pada tahun 2019. Untuk menarik minat mahasiswa pada program baru itu, serta untuk mengakrabkan proses pembelajaran dalam suasana santai dan menyenangkan, pihak universitas melalui Pusat Studi Asia atau Center for Asian Studies menyediakan sarana untuk kegiatan Indonesia Nongkrong. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Sebagai pusat studi wilayah terbesar dan tertua di kampus Amerika, Pusat Studi Asia di Universitas Colorado Boulder menyatakan diri sangat mendukung berbagai inisiatif untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengajaran para dosennya, termasuk dalam upaya menghubungkan dan memperluas pendekatan disiplin untuk studi Asia. Kajian tentang Asia dipandang sangat relevan, yang mencakup bahasa-bahasanya, termasuk bahasa Arab, Parsi, Hindi, Korea, Cina, Jepang, dan Indonesia. Walaupun keinginan untuk menyelenggarakan program Bahasa Indonesia telah lama diwacanakan, terutama di lingkungan Pusat Studi Asia, program itu baru terrealisasi dan dimulai pada tahun 2019 dengan seorang guru dari Indonesia, Ahmad Taufik, beserta FLTA Fulbright yang bertanggung jawab penuh atas jalannya program itu selama 2 semester. Sebagai pendatang baru dan penerus 2 guru sebelumnya, Taufik mengatakan,
saya melihat peluangnya sangat banyak dan saya melihat minatnya mahasiswa itu juga sangat besar, apalagi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian di daerah Indonesia atau mungkin mereka yang ingin mengikuti summer program atau mereka yang ingin mengenal budaya Indonesia lebih jauh.
Ketersediaan ruang untuk berkiprah itu sesuai dengan antisipasi dan pilihannya untuk mengajar di Universitas Colorado Boulder. Taufik menyatakan bahwa minat mahasiswa belajar bahasa Indonesia di kampus di kawasan pegunungan Rocky itu sangat besar.
Kalau menurut saya animonya sangat besar ya, karena saya tidak hanya melihat dari animo mahasiswa yang belajar di dalam kelas, tapi bagaimana minat mereka yang menghadiri acara seperti Indonesia Nongkrong itu.
Kegiatan Indonesia Nongkrong dengan format conversation table ini merupakan salah satu momen untuk mengajar bahasa Indonesia dan juga untuk mempromosikan Indonesia itu sendiri kepada mahasiswa di luar kelas reguler, kata Taufik.
Jadi tidak hanya tentang bahasa Indonesia secara umum, tapi juga mempromosikan tentang Indonesia itu di mana, Indonesia seperti apa, budayanya beraneka macam, dan fakta-fakta menarik tentang budaya di Indonesia.
Peserta juga berkesempatan nonton bareng film-film yang diproduksi dan tentang Indonesia. Peserta Indonesia Nongkrong terbuka bagi semua mahasiswa di Universitas Colorado Boulder. Salah seorang yang berminat besar pada bahasa Indonesia dan rajin hadir pada acara Indonesia Nongkrong adalah Caden Skates, mahasiswa jurusan hubungan internasional tahun keempat. Caden mengaku sangat tertarik untuk belajar bahasa Indonesia karena berbagai alasan.
Bahasa Indonesia indah sekali.
Mahasiswa yang rajin mengikuti Indonesia Nongkrong itu mengatakan tidak hanya bisa belajar bahasa, tetapi forum itu juga memberinya kesempatan belajar tentang masyarakat, budaya, politik, ekonomi Indonesia, serta banyak hal lainnya tentang Indonesia. Secara umum dalam program itu, Caden mengatakan,
ada banyak kegiatan yang berguna dan menyenangkan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Presiden Joe Biden memulai jabatannya dengan pesan Amerika telah kembali dan berjanji diplomasi akan menggantikan kekuatan militer sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara merekapitulasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun pertama Biden menjabat. Laporan selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Benar-benar tahun luar biasa dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Penarikan pasukan dari Afghanistan yang kacau pada Agustus lalu, yang secara luas dinilai sebagai kegagalan terbesar tahun pertama Presiden Joe Biden menjabat. Michael Kugelman, pengamat senior untuk Asia Selatan di Wilson Center, mengemukakan.
Terorisme meningkat dan pengambil alihan oleh Taliban telah menyebabkan sanksi yang mengakibatkan Afghanistan terjerumus ke dalam sebuah krisis kemanusiaan akut yang bisa mengakibatkan kelaparan. Menurut saya, penarikan Amerika Serikat yang sangat cepat dan kacau itu dipandang berkaitan dengan hasil tersebut.
Penarikan itu sejalan dengan tujuan pemerintah Amerika untuk mengurangi keterlibatan militer di Timur Tengah. Akan tetapi, tantangan tetap ada, termasuk ketegangan antara Israel dan Palestina, upaya yang macet untuk menyelamatkan rencana aksi komprehensif gabungan atau JCPOA, yaitu kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia yang dibatalkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018. Tetapi menyusul beberapa tahun penyelenggaraan kebijakan luar negeri di bawah slogan America First semasa mantan Presiden Donald Trump, Biden berpesan bahwa Amerika telah kembali.
We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones.
Kita akan membela sekutu dan mitra dan menentang upaya dominasi negara kuat terhadap yang lebih lemah, baik melalui perubahan wilayah secara paksa, paksaan ekonomi, eksploitasi teknis, atau disinformasi. Tetapi kita tidak berusaha, sekali lagi kami tegaskan, tidak berusaha menciptakan perang dingin baru atau dunia yang terbagi ke dalam blok-blok yang bermusuhan.
Tetapi Biden juga menarik garis yang tegas apa yang disebutnya pertarungan antara demokrasi dan otokrasi. Presiden Amerika itu menyemangati lebih dari 100 negara pada KTT virtual untuk demokrasi pada Desember 2021 yang tidak mengundang Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada kesempatan itu, Biden memperkuat tema utama dari doktrin kebijakan luar negerinya. Stacey Goddard, Profesor Ilmu Politik di Wellesley College, menguraikan.
Global cooperation around complex issues like the environment.
Tiongkok sekarang musuh utama dari segi kekuatan militer dan pengaruh geopolitik dan merupakan prioritas kebijakan luar negeri Biden. Tetapi Rusia pesaing lainnya tidak tinggal diam dan memobilisasi puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan Ukraina. Masalah lain yang belum terpecahkan adalah Korea Utara, di mana pemerintah tidak mau membuat kesepakatan kecuali Kim Jong-un berkomitmen untuk menghentikan program senjata nuklirnya. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sementara makanan vegetarian semakin populer, produk industri berbasis tanaman semakin besar peminatnya. Berikut uraian tentang fenomena baru ini. Istilah vegan dan vegetarian semakin populer. Yang pertama adalah orang yang menghindari segala jenis makanan yang berasal dari hewan, sementara vegetarian menghindari daging tapi masih mengkonsumsi susu dan telur. Pasar industri berbasis tanaman kini menawarkan cita rasa makanan non-daging yang menarik berkat penelitian di University of Queensland. Mereka berusaha membuat makanan berbasis tanaman menjadi lebih enak untuk penggemar makanan daging. Di Queensland Tengah yang didominasi industri ternak, sebuah revolusi sedang berlangsung. Neil Johansson adalah seorang petani buncis.
It certainly looks as though it is a market that is continuing to expand.
Johansson mengatakan, sudah pasti tampaknya pasar akan terus berkembang. Johansson berharap meluasnya permintaan untuk produk-produk makanan bebas daging akan menaikkan harga panen pertanian buncisnya di Daxalia, Queensland, Australia. Profesor Heather Smith adalah pakar ilmu sensorial, sebuah bidang pengetahuan yang mendalami kepekaan indera manusia terhadap sifat-sifat sebuah produk, dari segi tampilan, bau, cita rasa, sentuhan, serta pendengaran.
Consumers want they want options that are more sustainable. They want more options that aren't meat-based for animal welfare issues.
Heather Smith mengatakan konsumen ingin pilihan-pilihan yang lebih berkesinambungan. Mereka ingin makanan bukan daging karena prihatin dengan kesejahteraan ternak. Pengetahuannya dimanfaatkan untuk menciptakan produk berbasis tanaman yang meniru daging. Kembali Heather Smith.
We need to know the fundamental science to know what is it that makes a meat burger hold together and feel juicy and elastic in the mouth?
Heather Smith mengatakan kita perlu tahu sains yang mendasarinya agar tahu apa yang membuat burger itu mantap, juicy, dan terasa kenyal di mulut, serta apakah ciri-ciri itu bisa kita tiru di dalam protein dari tanaman. Smith bekerja sama dengan ilmuwan University of Queensland, Jason Stokes, dalam usahanya menciptakan cita rasa yang mirip daging. Jason Stokes mengatakan,
I think it's actually quite exciting because it's actually giving a new sort of a startup culture, if you like, in this space.
Saya rasa ini benar-benar menggembirakan karena kita mulai budaya baru dan akan mengarah pada panen tanaman dan pertanian yang baru. Sebagai petani, mereka seharusnya gembira karena akan ada peluang-peluang baru. Sebuah tren dalam bidang pangan yang berpotensi menawarkan masa depan cemerlang dan menguntungkan. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Lagu Natal Merry Christmas yang merupakan hasil kolaborasi Ed Sheeran dan Elton John telah dirilis pada tanggal 3 Desember lalu. Kedua penyanyi papan atas ini berharap lagu Merry Christmas dapat menduduki puncak tangga lagu dalam pekan Natal tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Merry Christmas.
Lagu Merry Christmas yang ditulis oleh dua musisi papan atas, Elton John dan Ed Sheeran, telah dirilis pada tanggal 3 Desember lalu. Lirik lagu itu mengungkapkan momen spesial yang dilakukan saat liburan Natal, seperti berdiri di bawah mistletoe, sejumlah tumbuhan parasit yang biasa digunakan sebagai hiasan Natal, berbagi minuman, dan mengharapkan turunnya salju. So kiss me under the mistletoe. Perilisan lagu itu juga disertai dengan sebuah parodi dari video klip lagu-lagu Natal terkenal lainnya, seperti All I Want for Christmas Is You milik Mariah Carey, Last Christmas milik Wham, Merry Christmas Everyone yang dibawakan Shakin' Stevens, dan Stay Another Day yang dinyanyikan Is 17. Dalam video klip itu, Ed Sheeran juga tampak terbang bersama boneka salju, sebuah karakter dalam film animasi anak-anak The Snowman. Dalam pembuatan lagu Merry Christmas, Ed Sheeran dan Elton John juga dibantu oleh beberapa bintang asal Inggris, diantaranya Jonathan Ross, Justin Hawkins, dan Big Nasty. Ed Sheeran dan Elton John sebelumnya telah merilis single Natal masing-masing dan menuai kesuksesan besar. Single Ed Sheeran yang merupakan hasil duetnya bersama Beyoncé berjudul Perfect mampu menduduki puncak tangga lagu pada Natal tahun 2017. Sedangkan lagu milik Elton John yang dirilis pada tahun 1973, Step Into Christmas, kembali memasuki daftar 40 lagu teratas pada 25 Desember 2019 dan 2020. Keuntungan dari hasil penjualan single Merry Christmas akan disumbangkan kepada Yayasan Musik Suffolk Ed Sheeran dan Yayasan AIDS Elton John. Lagu nomor 1 di Inggris pada pekan Natal akan diumumkan pada tanggal 24 Desember mendatang. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Seperti orang-orang lainnya, Sinterklas juga beralih ke solusi kerja hibrida, yakni dari rumah di Kutub Utara dan dari kantor mereka di Gua. Santa HQ, sebuah layanan panggilan telepon dengan video yang dimulai tahun lalu yang memungkinkan anak-anak menyapa Sinterklas, tampaknya juga akan populer tahun ini. Matt Grist, Direktur Ministry of Fun di London yang menyelenggarakan pelatihan Sinterklas, mengatakan,
"We also now have the online offering with Santa HQ.
Kami sekarang juga memiliki penawaran daring dengan Santa Headquarter, yang merupakan sesuatu yang sudah mulai berjalan dan sukses. Ini terlahir karena kebutuhan dan akhirnya menjadi sesuatu yang benar-benar memesona, juga memikat hati orang tua. Sungguh."
Setelah musim liburan yang cukup suram tahun lalu karena berbagai pembatasan terkait pandemi virus corona, tahun 2021 mungkin memiliki prospek lebih cerah bagi para peserta pelatihan Sinterklas. Grist menambahkan bahwa permintaan sudah mulai berdatangan, sehingga pihaknya harus merekrut lebih banyak lagi Sinterklas. Grist mengatakan,
"I think we've got about 25-30 new Santas.
Saya kira kami memiliki sekitar 25-30 Sinterklas baru tahun ini yang menerima banyak pesanan, kadang-kadang beberapa dalam satu hari. Mereka mungkin pergi dan tampil di tengah publik atau melakukan pertunjukan langsung dan kemudian pulang ke rumah melakukan beberapa kegiatan dari Kutub Utara dari sofa mereka sendiri yang nyaman."
Berkumpul di Ministry of Fun, para peserta pelatihan itu mempelajari tips dan teknik menjelang Natal. Di antaranya, menghindari berbicara keras pada telepon video yang berpotensi menakutkan bagi anak-anak kecil. Mereka juga mempelajari cara tertawa. Tahun ini para Sinterklas itu bermaksud kembali dengan kehadiran langsung serta menawarkan layanan untuk menyapa lewat video. Ini berarti perlu belajar langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat semua orang aman. Grist mengemukakan, gua tempat Sinterklas bekerja ditata sedemikian rupa, sehingga anak-anak beserta keluarga mereka dan Sinterklas mampu menjaga jarak. Semua ditata untuk menimbulkan suasana normal, membuat orang-orang merasa aman dan selamat tanpa merusak keindahan pertemuan tersebut. Ini berarti Sinterklas tidak selalu perlu mengenakan masker. Selama 2 tahun terakhir, Sinterklas melihat pekerjaan mereka berubah cukup banyak. Layanan telepon video ini merupakan pengalaman baru bagi sebagian Sinterklas, sekaligus memberikan kelebihan baru. Doug Devani yang kerap tampil sebagai Sinterklas mengatakan,
For many of the children, it was a much more intimate experience.
Bagi banyak anak-anak, ini merupakan pengalaman yang lebih intim, karena bukannya mereka yang datang ke gua Sinterklas, justru Sinterklaslah yang menjadi tamu di rumah mereka.
Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.